Nanganga, nazoyo kapasi yawa. Nasala nini?
Sopyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa teme na RDC Mobimba. Bilenge basi, ba mikolo, basa lelaka, ba savon, matiti, makasa, misusu basa lelaka mafuta, tope ba deodorant, biloko ya solo, pona kosukola, ba nzoto na bango, bisika na bango, yoto lubaka, nzoto ya mwasi, na sekuna. Kasi, biloko wana batu basa lelaka, toebite, lelo na kati ya monganga na sala nini to bengi si Dr. Bosiki Bernard aye bisabiso soki biloko wana bana basi ebele basalelaka pona ba raison o bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asangai na mobali ezala peto monganga eske makambu wana eza malamu eske likama ezalite Dr. Bosiki Bernard
boye esengili yomo na biso minganga.
Mama.
Olobini na likambo wana.
Mama na yotio ya solo ezali ba situation ou ba pratique oyo ezali kosalema mingi na mboka na biso epai ya bandeko na biso abasi pe ezali kaka na Congo te mezali na mwa bamboka ebele na bamokili mosusu pe basalaka pe mwa ba pratique wana. D'abord esengeli koyeba ke Nzambe asala moto na makoki nyonso tu pour que akoka kobika na se ya mokili oyo. Apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi. O totali makambetali nzoto ya mwasi esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati. Ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso yango tobenga yango mikeuse sadi ke eza na ezali pete par rapport ya po. Ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale. Mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali pete ezalako ya soi me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus ezali kilo okosala experience na tongo soki oti mosapiti na kole obalolo bimisi okomona ke mai outi na suka epai kole ezali kilo. Mosala na yango nini? Nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na lingala na francais plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati. Bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus po matrice ezali stérile. Alors, pour empêcher yango elongwa et pas yango ezali na vagin et kende na utérus, barrière ezali na nzela ya col pour microbe le kate, mikiswana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière ou ko empêcher microbe elongwa na place yango ezali et kende kokota na kati ya matrice. Donc, ezali na mosala na yango. Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre ba microbe mususu ekokota ekeleti matrice ezali oye pesa ka mingi ba douleur ya ba ventre. Ya mi bale. Nzoto ya mwasi ezali milio moko oye mikrobe ebotaka facilement. Natango ko kamata pa makasa ba biloko mosusu oti na kati oye ezali stérile te. Et même les microbes kuna et kobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que moi na moi si ata misapinaye moko ya pamba et koki ko pesa ye ba infection na nzoto na ye. Po soka sukoni maboko ne malamu te asimbi ou bien moto mosusu asimbi ya sukola ke maboko malamu te akopesa ba nini infection. D'où usage ya ba produit nyonso tout oyo. Ezali kolongola mai wana kokaukisa mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe po na tango yo tsaskoto koti na bukutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
tango yo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki uza kosalela mbozi bozi lumba lumba kasa ya tomate
ya tomate
tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bapati ozwi mai nango oti okamati libanga ya kake eza lokola mungwa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela babenga yango libanga ya kake oniki oti na mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi ntango mobali akoluka asangana nayo nzela ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa pe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto ba lesion bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soki akuta ye na mobali po akende kosukola ezalaka mpasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali ba porte d'entrée ya ba microbe notamment ba microbe oyo ya danger koleka oyo tobengi VIH et kokota plus facilement ne sika ba pota wana mike 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 ezali
docteur Bernard na kati ya monganga na sala nini tokosukisana toli ya mukie toli ya ofele ya mukie okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela ba savon mpona ba bain intime eza nini
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyonso tu kotia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres ba regle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya ba regle nzoto efui tikala naturel eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke na oyo etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana echange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela bamatiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema ba infection ndenge na ndenge ekoki mpe komema mpe na ba cancer
matondo mingi docteur bosiki bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya tosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible.